Ada yang ingin bertanya secara langsung? Silakan Bapak.
Pak Endro, enam budaya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya sederhana, cuman susah gitu. Bagaimana cara kita mengikis kemelekatan kita setelah sedikit-sedikit? Kalau secara langsung kayaknya susah gitu. Misalnya kalau kita misalnya yang sederhana kehilangan handphone gitu, wah merasa terutama kalau kita kehilangan handphone, wah nomor ini nomornya gitu, kadang-kadang gitu. Handphonenya, kalau handphonenya bagus ya handphonenya gitu. Ya itu maksud saya, bagaimana mengikisnya secara pelan-pelan itu caranya supaya ya mengikis kemelekatan kita kepada yang bersifat makhluk ataupun yang bersifat imakhluk. Terima kasih.
Terima kasih pertanyaan yang bagus ini. Kemelekatan itu adalah sumber daripada duka. Bukannya kekayaan yang membuat kita menderita, bukan pangkat yang membuat kita menderita, bukan kecantikan yang membuat kita menderita, tapi kemelekatan. Karena itulah Sang Buddha mengajarkan kita coba belajar melepaskan kemelekatan itu. Kemelekatan itu ibaratnya ikan oktopus itu apa namanya, gurita. Kalau sudah melekat, itu paling susah melepaskannya. Pertama-tama memang kita harus belajar ya. Tadi kalau nggak salah ada nyanyian, kalau tambah disayangi, ya, maka kita itu dukanya lebih dekat. Memang kalau kita itu melekat terhadap apa yang kita sayangi, maka dukanya itu akan kuat. Jadi duka, level daripada duka itu berat kalau kemelekatan itu besar. Kalau kemelekatannya tipis, juga tipis. Ibaratnya lintah. Lintah kalau terkena badan kita, kalau sedotannya sudah banyak, kita lepaskan, pasti itu luka. Peterai saja, kalau itu melekatnya lekat sekali, Anda lepaskan, pasti sobek. Tapi kalau lekatnya sudah tidak manjur lagi, ya, dilepas begitu, suratnya tidak akan sobek. Nah, ini harus belajar mengenai anicca. Sang Buddha mengajarkan anicca, dukkha, anatta. Anicca bisa kita hambat enggak? Kita tidak bisa menghambat anicca. Ya bisa, anicca biarkan anicca, biarkan itu berubah. Tapi dukkha yang harus kita awasi. Mengapa ada dukkha? Karena ada anatta, aku kehilangan milikku. Ya. Anda mengatakan handphone hilang, ya, memang kesal. Kesal itu karena apa? Nomor teleponnya hilang semua. Tapi itu kan kesalahan kita. Kenapa kita tidak bikin backup? Backup itu yang paling sederhana saya lakukan adalah setiap sebulan sekali nomor telepon yang baru saya catat. Kalau hilang, oh anicca wata sangkara. Ya sudah, saya beberapa kali hilang HP Pak. Tapi saya tidak mempunyai duka. Karena apa? Backupnya juga ada. Paling-paling yang bulan ini yang teman baru yang hilang. Anicca hilang. Kita bikin positif. Hilang itu karena saya lalai atau karena memang saya tidak lalai. Kalau saya tidak lalai, memang itu pasti. Kalau saya lalai, itu pasti hilang. Salah satunya waktu saya menyeberang dari Tanjung Pinang pergi ke Batam, sehabis membabarkan dharma di Tanjung Pinang, rupanya HP saya itu jatuh. Tidak saya sadari. Saya tidak lalai, tapi rupanya entah bagaimana jatuh. Teman saya seorang Buddhis yang mengantarkan saya mengatakan, Pak, itu tanda-tanda Anda harus punya HP yang baru. Ada juga enggak kalau dia bicara begitu saya? Oh, kalau begitu ini karmanya, saya harus punya HP baru. Kalau ini tidak hilang, saya tidak ganti HP. HP saya bisa diambil oleh orang yang menderita, yang enggak punya uang atau tidak punya HP. Danang dadantu sadaya, ayo silakan. Saya berdana untuk Anda. Kehilangan tapi tidak ada kemelekatan, yang ada adalah suka bukan duka. Saya pernah dahulu waktu kantor saya masih di pabrik Angke, ya. Saya naik mobil kebetulan AC-nya mati. Otomatis kacanya saya buka setengah. Persis di perapatan grogol, sama enak-enak sambil menyanyi begitu, tahu-tahu ada tangan bikin shock saya, kacamata saya ditarik begitu, saya kan shock. Pisau ada di leher saya. Serahkan arloji. Danang gadan tusadaya, saya bilang, saya serahkan. Karena ada kesadaran, saya serahkan. Orang ini butuh uang. Saya masih punya kesempatan cari arloji lebih bagus. Kasih. Dompet kasih. Saya kasih dompetnya. Kasih, isinya tidak banyak. Tetapi tas di sebelah saya, isi gaji gak diminta. Sedangkan di kiri saya, kayak saya, itu ada orang juga yang jaga. Di belakang ada orang jaga. Oh, karma saya pasti baik. Gaji saya tidak hilang. Kemudian saya pulang ke rumah. Saya tidak marah-marah. Saya tidak mencaci, tidak memaki, tidak mengutuk. Saya cerita seperti sekarang. Orang tanya, Pak Hendra benar-benar kehilangan? Iya. Benar-benar di todong? Iya. Tapi kok marahnya kok gak ada ya? Loh, buat apa marah? Saya tuh gak bisa apa-apa lagi. Yang saya doakan, semoga orang itu sadar akan kekeliruannya. Karena dia akan mengalami nasib yang tidak bagus. Karena karmanya. Saya masih yakin karma saya masih baik. Saya masih punya kerja di Unilever. Masih bisa beli arloji yang baru. Gaji saya pasti akan naik terus. Karena gaji kan gak pernah turun ya. Selama masih orang dipercaya, pangkat saya akan naik, gaji saya. Sudahlah. Anicca matang kesal. Saya hanya belajar dari hukum karma. Mengapa saya hari ini mengalami karma buruk? Pertama karena lalai. Di perempatan grogol, pintunya gak dikunci. Kedua, saya yakin dulu-dulunya saya juga sering mencuri. Karena itu wajiblah hukumnya saya membayar utang. Anda yakin semuanya tidak pernah mencuri? Pasti. Mencuri hati antara lain ya. Pasti kita semua mencuri. Entah bentuknya apa. Jadi kehilangan, ini saya membayar karma buruk. Empau, harus kehilangan karena saya dulu pernah mencuri milik orang lain. Kecil atau besar. Maka kita akan menjadi orang yang tenang, tentram. Ya kita atasi lagi. Kita cari lagi yang baru. Itu pengalaman yang saya pernah alami. Karena itu tidak usah kita itu terlalu melekat. Karena tadi saya katakan, kemelekatan yang paling besar akan kita alami pada waktu kita harus meninggalkan badan wadak kita. Kita tidak bisa menangis. Kita tidak bisa meronta-ronta. Kalau kita meronta-ronta, malah semua orang ketakutan. Hei, sekarat itu. Gitu. Katanya pandita, kok sekarat ya? Katanya dharmanya banyak, tapi kok sekarat ya? Nah, dengan cara meditasi, anicca, menyadari hukum anicca, maka setiap ada perubahan anicca itu, kita nikmati saja. Pengalaman yang lain, waktu saya pergi ke Sri Lanka, bersama teman-teman dari Unilever, naik pesawat terbang, kemudian mendekati Sri Lanka, terjadi bumping begini. Wah, teman saya di kiri kanan, wah dia sudah Islam dia. Kalau saya, kemudian saya bilang, Martin Air. Martin Air itu adalah pesawat terbang yang dinaiki haji, jatuhnya di Sri Lanka. Di saya siap mati. Mati yang paling enak itu di atas pesawat. Karena tidak ada apa-apanya, tahu-tahu hilang udah gitu aja. Daripada mati kanker bertahun-tahun. Milih mana coba? Ada mati jatuh dari pesawat langsung hilang. Membaca dengan apa? Namo tassa terus-terusan begitu kemudian hilang. Daripada kanker semua orang menderita. Kita juga sangat menderita. Terus teman saya bilang, "Kamu itu loh bukan berdoa." Loh, saya tadi berdoa. Jadi kalau memang jatuh, ya sudah saya bersyukur. Enak aja kamu ngomong begitu. Mestinya kamu yang tenang. Aduh, kalau saya mati enak loh, sudah punya keturunan. Daripada saya, Endro, kalau mati gak punya keturunan. Jadi Anda kalau mati mestinya tenang, udah punya keturunan. Wah, payah ini menghadapi orang Buddha ini. Menghadapi orang Buddha tuh susah katanya. Mati punya keturunan, enak sama mati gak punya keturunan. Yang harus bersedih siapa sih? Mestinya gak punya keturunan, ini harus bersedih. Karena saya mati gak punya keturunan gitu. Tapi mungkin kita mengatakan, ah, saya bersuka cita karena saya mati gak punya keturunan. Harta saya bisa dibagi orang banyak gitu ya. Jadi itu caranya, Pak. Kalau punya handphone hilang, Anda harus punya backup. Apalagi sekarang sudah ada My Backup ya. Ada. Ada satu contoh dikisahkan oleh Bante Panyawaru. Suatu hari ada seorang umat yang marah-marah sama Bante Panyawaru. Oleh karena apa? Salah satu sandalnya hilang. Sepatunya yang sangat bagus, sepasang sepatu yang paling bagus hilang. Dia marah-marah, umat Buddha macam apa ini? Ya, diwihara kok sepatu bisa hilang? Itu datang kembali kedua, masih marah-marah dia sama Bante Panyawaru, mengolok-olok umat Buddha. Sedangkan kalau ke masjid sepatu hilang, sandal hilang itu biasa itu. Ya. Sehingga Gus Dur itu pernah bikin canda. Kok di gereja itu ada organnya? Kok di masjid itu gak ada organnya? Katanya. Ditanya, kenapa Gus? Iya, sandal aja hilang kalau nanti si organnya hilang katanya gitu. Itu candanya Gus Dur yang gak pernah saya lupakan. Nah, pada suatu saat orang itu datang lagi. Ya. Kemudian datang seorang ibu datang. Menangis terseduh-seduh. Dia kehilangan anaknya, meninggal dunia secara mendadak dan sebagainya begitu. Si bapak ini terus diam saja. Ya, diam saja enggak bicara. Kemudian Bante Panyawaru memberikan nasihat kepada ibu ini sampai nangisnya selesai, dia pulang. Si bapak ini mengatakan, "Aduh Bante, terima kasih. Baru sandal saja hilang saya sudah ributnya setengah mati. Lah kalau anak saya mati bagaimana ini Bante? Baru sandal saja, sepatu saja hilang kita kan ribut karena keterikatannya. Belum kalau dia anaknya mati. Seperti ibu tadi. Sudah Bante, saya ikhlaskanlah sandal saya hilang. Asal anak saya gak mati." Jadi karena itulah di dalam Buddhis kita selalu diajarkan meditasi anicang, anicang, anicang. Setiap kali ada perubahan kita harus sadar bahwa anicang itu bisa membawa duka. Mengapa ada duka? Karena ada atta. Karena itu diajarkan anatta supaya duka ini berubah menjadi suka, netral, meskipun kan para mangsukang. Itu Pak, contoh-contoh yang pernah salami dan bisa di. Pertanyaan kedua adalah bahasa Inggris ini, why people always remember all the bad things that we have made, even it is a little fault, better than the good things that we have done to them. Mengapa orang itu selalu ingat hal-hal yang buruk-buruk meskipun itu kecil, ya, dan kurang melihat yang baik. Sudah sekalian, otak kita itu lebih banyak terisi negative thinking daripada positive thinking. Coba kalau anak ibu terlambat datang gitu ya. Biasanya pulang sekolah jam 4 sudah datang, jam 5 belum datang. Pikirannya negatif atau positif? Negatif. Kita tuh selalu lebih banyak berpikir negatif. Karena itu duka ada di situ. Nah, sebagai seorang Buddhis, kita tuh diminta melakukan transformasi dengan metta bhavana untuk berpikir positif. Dengan cara tadi apa? Kalau itu melihat yang negatif, maafkanlah. Wisudigata tadi itu. Kalau orang berbuat baik, buruk, menyakiti itu, maafkanlah. Gitu loh. Tetapi kalau saya berbuat tidak baik, saya minta maaf. Forgiveness. Coba pikiran itu dengan metta bhavana ditransformasi dari negatif menjadi positif. Begitu, karena kita biasa meditasi, begitu pikiran negatif muncul, maka kita mengatakan, ubah. Maafkanlah, maafkanlah. Kita ambil yang positif. Karena kalau kita berpikir negatif, kita tumbuh benci, dengki, marah, kesal, rakus. Negatif terus, khawatir, susah, tidak bisa tidur. Nanti orangnya datang itu marah-marah kita. Semua negatif yang muncul. Nah, ini yang kita harus rubah di dalam agama Buddha menggunakan metta bhavana. Meditasi, cinta kasih dan kasih sayang. Merubah paradigma pikiran dari negative thinking menjadi positive thinking. Lihatlah segala sesuatu dari segi yang positif. Ibaratnya ada tembok ya, warnanya putih bersih. Ada satu noda seperti katakan hitam. Mana yang Anda perhatikan? Noda yang hitam atau dinding yang putih? Yang dimasalahkan noda hitam. Kenapa ini hitam? Siapa yang bikin hitam? Warna hitam apa? Ini lalat. Wah, terus saja. Itu duka. Tetapi Sang Buddha tidak mengajarkan begitu. Ciptakanlah kebahagiaan, happiness in this life. Oh, warna putih. Waduh, bagus ya ini putih ya sudah. Tapi ini hitam ini bisa dihilangkan enggak? Bisa, oke. Kalau dihilangkan enggak apa-apa, dicat baru atau apalah gitu. Kalau memang tidak bisa, wah enggak bisa Bu, karena begini-gini. Enggak apa-apa, itu sama dengan tai lalat di muka saya. Tambah cantik kok. Bisa tidak? Bisa. Tapi karena pikiran kita penuh dengan negatif, wah langsung itu merebet kayak mercon. Waktu imek gitu. Dampaknya adalah saya tidak bahagia. Anak-anak tidak bahagia. Suami cari yang lain yang suka tersenyum. Tetangga, ada satu pepatah Bu ya, satu tulisan. Kalau tahun pertama pernikahan katanya, suaminya yang banyak ngomong, istrinya itu yang mendengarkan. Betul ya itu ya? Tapi tahun kedua katanya, istrinya yang banyak ngomong, suaminya yang mendengarkan. Tahun ketiga perkawinan katanya, dua-duanya ngomong, tetangga yang mendengarkan. Karena apa terjadinya begitu? Karena mereka tuh hanya memasalahkan noda hitam kecil seperti ini. That even need, even it's a little fault, better than a good things that we have done to them. Jadi kita selalu mempermasalahkan titik noda hitam, bukan yang putih. Maka kita coba mentransformasi dengan meta bhavana. Kita lihat yang putihnya lebih banyak. Aduh, kalau yang hitam ini dihilangkan bagus loh. Tapi kalau enggak bisa hitam enggak apa-apa. Secantik kau kan ada titik hitam di wajahmu gitu. Sudah enggak apa-apa. Finish. Nah, ini yang kita semua, Anda dan saya itu harus selalu belajar. Karena itu alertness, consciousness, kesadaran melalui meditasi yang diajarkan Sang Buddha itu sangat penting. Itu yang saya jalankan. Harta bukan panglima, tetapi sehat adalah harta yang paling berharga. Pada kehidupan, apabila sakit, maka harta sangat perlu. Bagaimana menurut Romo? Sakit itu mahal. Kalau memang tidak ada harta, ya jual rumah. Kalau enggak punya jual rumah, jual diri juga enggak bisa. Bisa enggak waktu kita sehat jual diri bisa. Untuk anak kita, untuk suami kita. Tapi kalau kita sudah sakit sendiri, jual diri enggak bisa. Tetapi kalau kita mempunyai kebaikan, kebajikan, saya yakin masih ada orang mau tolong. Paling tidak umat Dewihara ini kan masih mau nolong. Oh, dia memang dayaka yang aktif. Oh, dia memang ringan. Bukan ringan tangan suka nabok ya. Ringan langkah mau membantu kegiatan Wihara. Kalau kita sakit, Anda yakin Wihara ini kan banyak orang gak mau bantu? Saya gak yakin. Hanya kebaikan dan kebajikan kita yang kita bisa melindungi kita. Tetapi kalau Anda kaya raya tapi sakit seperti yang saya ceritakan tadi, seorang CEO, ya, tidak satu pun tengok dia. Karena orang apa? Ingat keburukannya dia. Saya mau menengok orang sakit itu seringkali karena simpati kita kepada dia. Ingat dalam cerita kehidupan Sang Buddha, seorang biku yang sakit parah, tidak satu pun yang mau tengok dia. Kemudian yang merawat adalah Sang Buddha sendiri. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang merawat orang sakit sama dengan merawat diri saya sendiri. Janganlah membeda-bedakan, rawatlah semua orang sakit. Tidak perlu melihat pertimbangan yang lain. Karena itulah saudara sekalian, kebaikan dan kebajikan itulah yang akan melindungi kita. Sabe hawe rakantu damang cering. Ini, memang duit itu perlu, tetapi bukan satu-satunya. Ya. Syukur kalau kita punya duit, punya kebaikan dan kebajikan. Waduh, itu sudah bisa kita berbuat banyak gitu. Bagaimanakah menghadapi teman yang sok pintar dan selalu mau mengatur kita kalau pergi kemana-mana? Udah itu orangnya bawel. Lelah kok punya teman begitu? dia ngatur saya, dia bawel. Wah, ini pasti itu cintanya ini. Karena masih cinta, biar bawel. Bawelnya itu yang buat kita cinta itu. Ada cerita juga, seorang suami istri, istrinya itu sangat bawel sekali. Suatu hari dia itu sangat, dia kesal sama istrinya. Dan pada waktu istrinya meninggal, dia juga tidak lama kemudian juga meninggal. Karena apa? Dia biasa dengar radio rusaknya setiap hari. Sekarang kok menjadi sunyi, sepi, sendiri gitu. Seperti ada lagu kan, sunyi, sepi, sendiri. Wah. Akhirnya dia juga kesepian, mati. Biasanya ada yang bawelin dia gitu. Dia kangen karena bawelnya. Atau memang Anda itu suka diatur orang lain. Keponakan saya yang ada di Pineng kemarin itu, wah, cerewet, tukang mengatur. Suaminya itu seneng aja. Seneng diatur-atur lah ya. Ini kebalikannya kayak gitu. Jadi suami istri itu memang harus ada yin yangnya. Ya. Di yinnya itu ada yang, di yangnya ada yin. Barulah namanya itu harmonis. Kalau dua-duanya cerewet, dua-duanya bawel, maka tetangga yang berisik. Tapi kalau salah satunya itu ada yin dan yang, maka terjadi harmonis. Pertanyaan berikutnya, mengapa sang Buddha yang begitu sakti bisa diracunin? Bukankah sang Buddha bisa membaca pikiran orang lain? Dan yang anehnya, berterima kasih karena diracuni jadi sang Buddha mati. Ya itu bukan aneh. Sang Buddha itu adalah orang yang mengerti, 3 bulan lagi saya akan meninggal dunia. Banyak orang yang memahami kapan dia akan mati. Tetapi yang pasti kita itu mempunyai jalaran, mempunyai cause, mempunyai sebab. Dan sebab kematian itu seringkali juga kita harus terima apa adanya. Kita terima adanya, bisa mati di tempat tidur. Kemudian kita kemarin, tadi pagi saya baca di koran, PNS meninggalnya di hotel esek-esek di mana? Baca koran itu di Parung itu, bersama dengan wanita simpanannya. Ya, wanita simpanannya itu masih sadar, begitu dibawa ke rumah sakit mati. Jadi sebab kematian itu macam-macam. Dan kita tidak tahu. Sang Buddha pasti tahu sebab kematiannya. Dan karena itulah, maka itulah saat beliau meninggal dunia. Bukan mencari. Orang yang sangat waskita itu tahu kapan dia mati. Ya. Kapan sebab kematiannya? Ada seorang family saya sakit kanker di Surabaya. Dia mengatakan, nanti sore saya mau pergi ya. Sudah kanker, sudah tidak bisa apa-apa. Keluarga sudah datang semua. Kemudian mengatakan, saya mal siang nanti tolong dimandikan. Setelah dimandikan, dia mengatakan, saya mau sholat. Setelah sholat selesai, saya mau istirahat. Setelah istirahat, tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Nampaknya seakan-akan dia sudah tahu kapan ajal tiba. Banyak orang-orang yang suka meditasi, suka ibadah dengan yang benar, itu paling tidak akan tahu kapan waktunya meninggal dunia. Dan saya juga bersyukur bisa menemani nenek saya yang meninggal dunia di tangan saya. Nenek saya beragama Islam dan saya bacakan parita-parita suci. Kemudian saya tutup matanya, meninggal dunia. Ayah saya juga begitu. Waktu di rumah sakit, secara mendadak pada waktu, ini cerita mengenai ayah saya. Susah matinya. Wah, sudah dicarikan pakai macam-macam, tidak bisa. Keluarga minta saya untuk, cobalah cari. Enggak, saya bilang, belum waktunya, saya bilang. Dia harus menghabiskan karma buruknya. Badannya sudah kurus kering, kayak mayat. Bante kiri juga datang baca parita. Saya lihat itu belum waktunya. Nah, pada waktu saya ulang tahun, pada tanggal kedua saya diberi anugerah gelar oleh Sangga. Kemudian saya menghadap Sangga, mohon dibacakan parita. Kalau ayah saya itu mau meninggal, mau dipercepat, lebih cepat meninggal lebih bagus, karena kita sudah ikhlas. Kemudian oleh Panti Sombat dibikinkan upacara pendek. Kemudian keluarga saya yang saya ajak ke dalam Candi Mendut, mari kita sembahyang bersama-sama di situ, karena saya anggap itu memang tempat yang sangat keramat. Keluarga saya bilang, jangan lihat patungnya, anggap itu, saya bilang begitu. Mereka datang, keluarga saya pada datang. Saya bersyukur bisa hidup harmonis ya. kita berdoa ke sana. Apa yang terjadi? Ayah saya itu bisa sehat selama 100 hari. Dan pada ulang tahunnya, perkawinan yang ke-60, 2 hari kemudian dia jatuh sakit, sakit, bawa ke rumah sakit, saya bacakan parita, langsung meninggal dunia. Jadi semua itu bisa berjalan dengan baik. Orang yang sangat baik itu bisa menentukan waktunya. Jadi Sang Buddha sendiri juga sudah tahu kapan waktunya meninggal. Ananda tidak meminta beliau untuk diperpanjang. Dan dia mengatakan, mari kita pergi ke hutan. Karena gajah yang baik, gajah tua itu akan meninggal di hutan. Jangan ngerepotin orang lain di dalam kota. Dia beliau sudah tahu itu. Dan dia sudah tahu waktunya wafat. Tadi mau menyebut sehat kesehatan spiritual. Apa saja contohnya yang bisa disebut sebagai sehat spiritual itu dalam kehidupan sehari-hari? Yang tadi saya ceritakan tadi, ya, anicca, dukkha, anatta. Kita selalu mengikhlaskan. Paling sulit itu adalah ikhlas. Paling sulit itu pasrah menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau lagi enak, itu serba enak. Tapi kalau sudah menghadapi masalah, saya sendiri juga punya masalah yang cukup besar sekarang, bukan pribadi saya, tapi harus saya hadapi. Tetapi saya tidak bisa, harus saya mengatakan ikhlas, 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 ikhlas. Pasrah, pasrah. Dan Al-Quran juga ada surat Al-Ikhlas. Barang siapa yang ikhlas menghadapi masalah yang paling pahit pun, bisa mengatasinya dengan ketenangan, itu kebahagiaan akan terjadi. Ya. Saya tidak bisa menceritakan masalah yang saya sedang hadapi, ya. Tapi mungkin Anda melihat, oh Pak Andrew gak ada masalah gitu ya. Sering kali orang mengatakan, Andrew kamu tuh kok enak ya, sepertinya gak punya masalah. Loh, saya ini punya banyak masalah. Tapi bukan masalah saya, masalah orang lain yang melekat ke dalam diri saya, ya. Nah, kalau saya ini sulit, susah, merengut, apa orang senang melihat saya? Orang tidak banyak bisa. Saya menceritakan masalah kepada orang lain, paling, aduh saya prihatin ya. Aduh saya doakan ya. Semoga, saya harus menyelesaikan masalah saya sendiri. Sangat sulit, ibaratnya ada sakit gigi. Cerita kemana saja, orang lain mengatakan, aduh kasihan. Aduh kasihan, kasihan. Gitu kan. Gak bisa menolong, paling cobalah ke dokter sana. Hanya itu saja. Kita sendiri yang harus mengatasinya. Saya pernah mengalami juga kesulitan semacam sekarang saya alami. Datang ke Bante Win. Minta nasihat. Seperti Anda juga kan kalau punya masalah ke Bante. Bante Win bilang apa? Kun Endro sudah tahu jawabannya sendiri. Saya harus menyelesaikan sendiri. Saya Bante ke Panyawaro. Jawabannya, iya Pak Endro kan tahu sendiri jawabannya. Sama saja. Jadi manusia itu memang diberkahi dengan masalah-masalah. Dan kalau masalah itu kita bisa atasi, kita akan naik kelas. Cara mengatasinya adalah dengan keyakinan, dengan ketegaran, dengan ketenangan, dengan kasih sayang. Semua itu akan bisa lewat, meskipun sulit. Jadi ibaratnya kalau jalan itu berduri, Anda harus lewat ke situ. Apa yang harus dilakukan? Anda lewat atau tidak? Anda harus lewat itu. Lewatlah, pakai sepatu. Pakai sepatu, sepatu yang tebal, durinya diinjek-injek. Alhamdulillah, saya bisa lewat ke sana. Tetap bisa dilewati, meskipun jalan itu sungguh sulit. Karena seseorang menjadi Buddha pun bukan jalan yang ringan, begitu sulit. Kita ingin naik tingkat spiritual. For the sake of our happiness and others. Untuk kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Kita semua masih belajar. Romo dalam Dhammapada dikatakan, dari cinta timbul kesedihan, timbul ketakutan. Bagi orang yang telah bebas di rasa cinta, tidak lagi kesedihan dan ketakutan. Jadi maksudnya kita tidak boleh mencintai dan menyayangi Romo. Ya bagaimana ya Romo ya? Nah ini tadi itu karena baca ayat 200 berapa tadi? 5. Berapa? 13. Dari cinta timbul kesedihan. Itu pertanyaan Anda tadi. Kalau cinta disertai dengan rasa coklat, kan ada ya, cinta dengan kemelekatan, ya, maka itu ada duka. Tapi kalau mencintai tanpa kemelekatan, maka itu adalah suka. Nah, cinta yang tidak mengandung duka itu adalah cinta seorang ibu terhadap anak tunggalnya. hanya bisa memberi tanpa mengharap kembali. Apa yang diberikan oleh ibu segala-galanya, kalau perlu saya mati duluan, jangan anak saya, kan begitu Bu ya. Itu banyak sekali saya saksikan kalau lihat orang-orang mati muda, ibunya mengatakan, kenapa bukan saya yang dipanggil Tuhan duluan, mengapa anak saya. Nah, cinta yang dikarenakan di dalam Dhammapada itu adalah cinta yang terkait dengan kemelekatan, dengan keakuan. Ini milikku, ini kekasihku. Ya. Maka kalau ada ku, maka begitu ku-nya berubah, maka timbul kesedihan. Ya. Kemudian timbul ketakutan. Misalnya ya, kita mencintai anak kita, dia kemudian sakit, kita ketakutan enggak? Kesedih tidak? Suami satu malam tidak pulang. Kalau Anda tidak cinta sama dia, ada ketakutan enggak? Oh enggak, sebodoh teling gitu. Ya dia pergi boleh dah, seterusnya dah kalau perlu aku kawin lagi gitu. Tapi kalau Anda cintai, Anda bingung tidak? Khawatir tidak? Telepon ke kiri ke kanan, karena Anda mencintai. Tapi kalau Anda enggak mencintai, jadi ku cintai, begitu kita enggak benci namanya tai kucing. Ya, ku cintai jadi tai kucing gitu. Masa bodoh lah gitu loh. Nah, yang dimaksud Dhammapada ini adalah mencintai dengan kemelekatan itu menimbulkan duka. Nah, bagaimana kita tetap mencintai tanpa kemelekatan? Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kalau kemelekatan itu macam-macam. Kalau kemelekatan pada wihara juga bisa. Anda sudah membangun wihara ini, kemudian terjadi kebakaran besar, nangis tidak? Dulumbangnya sudah susah, dananya juga banyak, bakar, ini ada apa ini? Wah, timbul rumor macam-macam. Ini terjadi pada waktu zamannya Sang Buddha, dengan Anantapindika yang membangun wihara begitu indah, kemudian terbakar habis. Begitu sedihnya Anantapindika. Apa yang dikatakan Sang Buddha? Jangan melekat. Kalau wiharanya terbakar, itu baik. Normal enggak itu? Itu baik. Anda mempunyai kesempatan untuk berdana kembali. Ini terjadi juga pada waktu wihara di Rengas Dengklok dibakar oleh orang-orang ekstremis pada waktu bulan puasa. Pada waktu Pak Oke masih menjadi direktur. Dibakar habis. Pak Oke dengan saya kemudian memberitahukan, kita memberi kesempatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kesempatan kita untuk membangun wihara ini jauh lebih bagus. Kesempatan berdana. Kalau enggak dibakar, Anda enggak berdana lebih bagus. Dan ternyata wihara ini ngasih dengkok. Timbul dengan lebih bagus, lebih indah. Tanpa harus menyakiti orang-orang yang membakar. Nah, bagaimana caranya kita itu mencintai tanpa melekat? Ini memang apa diajarkan Sang Buddha dengan cara meditasi. Metta bhavana, anicca, anicang, anicang. Segala sesuatu berubah. Bagaimana kondisi anak yang sakit itu berubah tanpa kita harus penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kemudian panik dan sebagainya. Kalau kita tidak panik, kita bisa mengatasi segala sesuatu. Ya. Cucu saya itu selalu panas yang mendadak. Saya bilang tenang. Kalau kita tenang, ini anicca, sehat, panas, mendadak. Kita siapkan aja obat, siapkan karet. Kalau sudah mulai, taruh sini. Dengan ketenangan kita bisa mengatasi masalah. Dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan panik, kita tidak bisa mengatasi masalah. Salah-salah kita mengambil keputusan yang salah. Jari kita masukkan ke mulut anak itu, jari kita yang putus. Karena itulah saudara sekalian, ketenangan itu adalah kunci untuk kita bisa mengatasi. Kemarahan, ketakutan itu sumber malapetaka. Demikian pembahasan Dharma saya dan semoga pertanyaan Anda yang baik itu dapat bisa saya jawab. Semoga kita semua tetap dapat menjalankan Dharma, belajar dengan Dharma yang bagus untuk kebahagiaan kita, untuk selamat-selamatnya. Terima kasih. Tajung saja.